Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Turpinojoties Krīvijas pilni mārūga iebrukumam Ukrainā, aizvien pazastiprinājās iebrucējo spīdīns pret Ukrainas aizstojumu iz Doņeckis i Dņepropetrovskis apgabala administratīvajam rūbežam. Pēc monitoringa projekta dīpstēt datim itamos dīnos Krīvijas karaspākam izdevīs īmt vairokas i tos rūbežas tuvumā asošos cīmetus. Nūrodi sabiedriskais medijas lsm.lv. Tikam Ukrainas militāro ekspertu aprindos sprīš, ka Krīvijas spāku mēģinojumi nūzastiprinoties Dņepropetrovskas apliecīnī, ka arī citos Ukrainas reģionos josaista ar Kremļa gribiešanu dabūt līdzekli militāri politisko spīdīņu izderēšanai uz Ukrainas vadību. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem vairākos Krīvijas reģionos naktīs sazdini fiksāti sprodziņu, gunskrāku i mobilo interneta traucējumi. Ziņoja vītējo samatpersonis i Telegram kanāli. Varas īstodis jāds līdzinīgi viestē, ka notikuši uzlidojumi visādokim objektim Čeboksarūs, Engelsā i Saratovā. Saratovas apgabala vadītojs Romāns Busargins apgalvē, ka nutrīktu lidrobotu atlauzes nutrījušas pūstējumas dzēvajam sātom Saratovā i Engelsā. Čeboksarūs lidroboti uzbrukuši kaidam rūpnīcas uzņēmumam. Sociālos saziņas vītnēs izplatētajā video ierakstā redzams spiecīgas gunskrāks. Pēc uzlidojuma pilsētā konstatēti mobilo interneta traucējumi. Telegram kanāls Astra ziņoja, ka policija Čeboksarūs norobežoši datikšanas zinotniskos izpētes institūtam Progress, kas ražē antenis bezpilota līdeparāti. Savukārt ASV Nacionālos aeronautikas i kosmosa pūrvaldes novērošanas sistēma konstatējusi gunsgrāku Borisa Gļepskas Karalīda lauka rajonā Voroņežas apliecīnī. ASV prezidents aizstētījā nedēļā runojas gan ar Ukrainas, gan Krīvijas prezidentim. Trumps pīkdien paziņo, ka jis ir palicis cīšanā apmīrinots 5 beidzamos telefonsarunas ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu. Saupus ar nokamajā dīnā notikušo sarunu ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Trumps asot apmīrinots. Atbildoties žurnālistu vaicojumiem prezidenta lidmašinā, Trumps paviestie, ka ceturtdien notikušas telefonsarunas laikā izbreidu no Putinu, kā ASV varētu pastiprinot pret Krīviju un uzsacētos sankcijas. Boltonama saiminīgs dasacie, ka Krīvijas diktatori itādīs pieeja satrauc, ik izsaprūtot jaunas sankcijas tīšam var tikt izsludinotas. Tamā pašā laikā Trumps atzina, ka Putina vīniego gribiešana ir turpinot cilvēku slapkavošanu. Tamā pašā laikā, komentējot sarunu ar Zelenski ASV prezidents, izsacījās, ka te ir bijusi loba. Ik apsprīsti visaidoki vaicojumi. Uzskatu, ka te bija cīši laba saruna, ļoti strateģiska saruna, apgalvo Trumps. Izvaicojumu par ASV īrūču pīgodam Ukrainai, jis atbildē, mēs jums palīdzējam i turpinosim palīdzēt. Situācija ir visai sarežģēta, pazavērsimies, kas būs toļok. Tamā pašā laikā desacie Boltonama saiminīgs seikokus paskaidrojumus nasnīdzot. Bet iz konkrētu vaicojumu par Zenīti raķešu patriotu pīgodam Ukrainai, jis atbildē, jā, īspējams. I valkot zinamas paralēlis pie ASV prezidenta Donalda Trumpa i Krīvijas diktatora Vladimira Putina telefonsarunas, Kieva pīdzēvo leloku Krīvijas trīcīņu dronu i balistisko raķešu uzbrukumu. Vismaz 23 cilvēki īvainoti, 14 no jiem nogodoti slimnīcā. Pīcim sniegta medicīnisko palīdzība izvītes tā platformā Telegram paviestie Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Ukrainas gaisa spāki viestē, ka Krīvijas uzbrukumā izmantojas 550 dronus ir raķetes, kas ir jauns rekords kūpš kara darbības sokuma. Iepriekšējais rekords bija, kad Krīvija apšaudīja Ukrainu ar 537 droniem ir raķetēm. Pūlienu šodien dīnes iz rūbežas ar Lītuvu atdara 13 kontrolpunktus, kuramos tiks pārbaudīt rūbežs čārsotoju dokumenti. Tai pīkdien paziņova Lītuvas valsts rūbežas sardzes dīnests. Tim, kas čārsos rūbežu, būs joparoda personas aplīcēba vai pasa. Rūbežu kontrolas nebūs līdzvērtīgas pilnīgai rūbežu sliekšanai. Īpriekš Lītuvas sabiedriskajiem mēdījiem LRT sacīja valsts rūbežu sardzes dīnesta porstos Giedris Mišutis. nesam sajāmuši informāciju par to, ka rūbežas tiks pilnībā slāgtas. Visdrīzāk tos būs mirktīcīgas pastiprinotas kontroles, navas atsagrīšanos pie stingram rūbežam. Rūbežsardze arī naprognozē lielas rindas uz rūbežam, taču aicina ceļotājus riekinoties ar iespējamo papildu laiku ceļā. Pūlējas armija ir gatava nodrošināt 5000 karavēru, kā atbalstētu porbaudis uz rūbežas ar Vociju Lītuvu. Tā ir paziņojis Pūlējas armijas ģenerālštābs. Pūlējā plānoja no šodienas uz laiku īvīst porbaudis uz Vocijas rūbežas rēģējot iz Berlīnes nosacētajām rūbežu kontroļiem. Daži Pūlējas karavēri būs tieši iesaistēti rūbežu porbaudēs, bet citi pildēs uzdevumus, kas saistēti ar vadību, loģistiku, afuicēbu, iporēju operāciju drūšēbu. Pūlējas armija jau godim ilgi palēdz rūbežsardzē apsargot rūbežu ar Baltkrīvēju, kas ir aprēkota ar augstu žūgu un novērošanas sistēmam, kā apgrūtinot migrantu un ilegālu iekļūšanu valstīm. Tomēr rūbežsargu darbs tiks organizēts tā, lai pēc iespējas mazinot neiertēbas. Centiņos apturēt nelegālo migrāciju Vocijā kopš 2023. Gada oktobra iz rūbežas ar Pūlēju veids porbaudis izlases kortām. Paldies, ka klausoties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.